Ztratili jsme intuici, která nám říkala, co, kdy a jak jíst. Žijeme v prostředí, kdy jídlo je lehce dostupné na každém rohu, zároveň je kalorické a průmyslově zpracované. Takové jídlo je návykové a může u náchylnějších jedinců vyvolat vztah k jídlu, který je možné značit jako závislost. Jídlo je často používáno ke zvládání nároků života, negativních pocitů a nervozity. Mým hostem v pořadu nazvaném Zaostřeno na ledničku je studentka doktorského programu v oboru klinická psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Helena Pipová. Dobrý den, Heleno.
Den.
Hovořit budeme o vašem výzkumu a knize s názvem Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století, již jste spoluautorkou. Tak Heleno, ruku na srdce, přibrala jste za poslední koronavirový rok?
Já teda jsem naštěstí nepřibrala, ale vnímám, že tohle je problém napříč světem, že hodně lidí přibralo. Tady v Americe se mluví až o 60% Američanů, kteří přibrali, a v Česku to trošku níž, ale jsou ty aktuální informace o tom, že lidé přibrali a přestali se hýbat.
Prozradíme posluchačům, že my dvě jsme aktuálně ve spojení přes videohovor. Vy jste v Americe, co tam děláte? Vy jste tam na stáži, že?
Já jsem tady na studiu na rok.
V čem to studium spočívá?
Chodím tady do školy vlastně, na podzim ještě jsem měla hodiny naživo, teď vlastně je většina online a pracuji na publikacích.
Proč jste se rozhodla zabývat právě obezitou u dospívajících? Co vás k tomu vedlo?
Tak je to jednak obezitou, jednak to je vlastně vztahem k jídlu a vztahem k vlastnímu tělu, což mi přijde, že právě v tom období dospívání se formuje a že to takový klíčový období, protože ty návyky, které se vlastně vytvoří v dětství, v dospívání, tak pak se vlastně odnášíme do dospělosti a těžko se mění potom později.
Vy jste mi před natáčením prozradila, že před vaším vstupem do doktorského programu jste pracovala jako školní psycholožka. Nasměrovalo vás toto prostředí, že jste byla blízko v kontaktu s dětmi a dospívajícími?
Tak částečně tomu tématu se vlastně věnuji delší dobu, už vlastně od bakalářského studia. A určitě jsem vnímala, že v tom školním prostředí je to problém, že často jednak téma obezity a jednak u těch starších dětí vlastně, obzvlášť potom u dívek, přijetí toho vlastního těla, porovnávání se mezi sebou a vlastně u chlapců. Akorát u chlapců je to takým opačným směrem, u dívek je to vlastně ten ideál krásy, ta štíhlost, a u chlapců je to zase ta maskulinita, být silnější.
Mladí lidé právě v tom citlivém období dospívání jsou vystavováni tomu tlaku na vzhled. Všude kolem útočí reklamy s modelkami, které jsou často vyretušované, ale mají ideální tělo. Ty reklamy útočí v podstatě odevšad. Já mám pocit, jako by se u dívek častěji ale mluvilo o anorexii než o obezitě. Tak co je podle vašeho názoru v české populaci vážnější nebo rozšířenější problém?
Tak pokud mluvíme o těch poruchách příjmu potravy jako takových, vlastně, které jsou diagnostickou jednotkou, o anorexii, bulimii, vlastně o nich se hodně mluví, protože jsou život ohrožující. Anorexie je život ohrožující onemocnění. Ale rozhodně to není jako časté, nebo ta prevalence je určitě jako v řádu jednotek procent, ale vlastně nějakým způsobem narušený vztah jídlu ve smyslu přejídání a následně teda obezity nebo nadváhy, tak to jsou desítky procent, o kterých mluvíme. Takže rozhodně je to mnohem častější, protože ti dospívající mají buď nadváhu, nebo se přejídají, rozhodně častější než třeba anorexie, případně bulimie.
Ta obezita není sama o sobě, řekněme, akutně život ohrožující stav, často se ale o ní mluví jakoby z lékařského hlediska. Lidé, kteří mají obezitu, nebo je to jejich problém, tak mívají třeba vyšší krevní tlak a tak dále. Jak to ale vy vidíte jako psycholožka? Proč k té obezitě dochází? Jaké jsou ty příčiny?
Tak obezita se považuje za multifaktoriální onemocnění. To znamená, že určitě hraje roli genetika, hraje roli prostředí, strava. A samozřejmě děti, stejně jako dospělí, často zajídají i ty psychické problémy nebo nějakou náročnost třeba vztahu v rodině. To se mohla často pozorovat právě v prostředí té školy, že vlastně děti třeba z různě dysfunkčních rodin, kde ti rodiče nefungovali, nebo ve vztahu k sobě navzájem, nebo ve vztahu k dětem, tak ty děti měly tendenci vlastně víc se přejídat nebo tloustnout. Taky to je samozřejmě pak spojené s tím, že tyhle děti mají třeba méně toho pohybu, protože vlastně svým rodiči to tolik nevěnují a nevedou je k těm pohybovým aktivitám. Co mě tam hodně zajímá v tomhle tématu je i to, že vlastně potom, když ty děti vlastně jsou obézní nebo mají nadváhu minimálně, tak vlastně pro ně hodně náročný jako fungovat třeba v tom kolektivu, nebo je to vlastně tím, jak je veliký tlak na to dobře vypadat, být štíhlý. Je to velká psychická zátěž potom vlastně žít v tom obézním těle.
No, já když si vybavím svoje školní léta, tak vím o případech, kdy, a zvlášť holky, které v tom základkovém věku, řekněme, byly prostě tlusté, tak byly dost často posmívané. Byly na okraji toho kolektivu, nikdo se s nimi nechtěl moc bavit a celkem v tom kolektivu nezáleželo na tom, co takový člověk umí. Tak jak z toho ven, co poradit takové mladé slečně, která trpí obezitou?
Tím, že vlastně těch příčin je několik, je to většinou kombinace příčin, vlastně, které vedou k obezitě nebo nadváze, tak je potřeba často přístup jako více odborníků. Jednak řešit to s lékařem, nutričním terapeutem, což je rozhodně důležitý vlastně, aby ten přístup byl takový celostní. Pak samozřejmě třeba vyhledat péči psychologa, pomůže nějak třeba vyrovnat se s nějakými pocity, nejistoty, nějak zvládnout třeba tu situaci v rodině, pokud tam jsou problémy. Takže rozhodně to jako řešení není jednoduchý a kdyby bylo, tak bychom neměli tolik obézních lidí. V případě dospívajících je rozhodně dobrý jednak sáhnout po péči těch odborníků a jednak určitě ty změny v rodině jsou klíčové, protože vlastně děti se sami často nevolí to, co jí například. Prostě jí to, co je doma, co jim rodiče připraví. Takže největší prevencí je rozhodně příklad rodičů společné stravování. Prostředí toho jídla, že ta rodina se tam potká, je v klidu, neřeší se problémy a hádky okolo jídelního stolu. A třeba i společná příprava jídla. S dětmi se dá i společně třeba nakupovat, představit jim vlastně, jak to jídlo funguje, kde se kupuje, jak a nějak se známit s tou kvalitou jídla, pak samozřejmě vést k pohybovým aktivitám. Zase to dítě samozřejmě teď se mluví, že hodně o užívání technologií dětmi a sociální sítí, tak samozřejmě to dítě raději sáhne prostě po mobilu, dívá se na Instagram a je doma na gauči, než by vyrazilo na kolo.
Jak to dítě motivovat k těm sportovním aktivitám? Protože ono se nechce a čím větší tělo, řekněme, tak tím více se nechce, že?
Tak to hodně záleží vlastně, o jakém věku mluvíme. Je to asi jednodušší u těch mladších dětí, třeba toho mladšího školního věku, než potom u těch dospívajících, kteří jsou takzvaně v pubertě. Je to nějak obudování, jako o dlouhodobějším budování těch vlastně návyků. A třeba to i nějakým dětem zpříjemnit, jo? Že ta pohybová aktivita nemusí být něco jako negativního, u čeho jenom se jako natrápí, ale může to být o tom, že se udělá jako výlet na nějaké hezké místo, třeba se tam dopřejou, pak ta rodina zmrzlinu, to je úplně v pořádku. Je to o tom to vlastně tím dětem jako zarámovat jako něco pozitivního, že to není, že ta pohybová aktivita není negativní věc.
Tak pojďme úplně konkrétně, jaké jsou tedy správné stravovací návyky?
Tak stravovací návyky nebo zdravý vztah k jídlu, tak to se tak hodně těžko popíše úplně obecně, protože samozřejmě hodně záleží na tom konkrétním těle, na tom konkrétním denním režimu. Obecně nějaké doporučení teda těch 5 jídel, řekněme, denně. Samozřejmě někomu vyhovuje méně jídel. U těch dětí a dospívajících si myslím, že ten větší počet jídel dává smysl, že děti by měly opouštět domov ráno před školou nasnídané. Měly by být vybaveny nějakou svačinkou z domu, na kterou se třeba těší, kterou se rádi dají. Může tam být třeba i něco, nějaká zdravá sladkost, něco prostě příjemného, aby je tolik nelákalo třeba kupovat si potom nějaké svačinky v supermarketech u školy nebo ve škole. Samozřejmě potom je ideální, pokud mají třeba nějakou možnost kvalitního stravování ve škole, to znamená oběd ve škole. Případně teda jim mohou rodiče vybavit, ale samozřejmě jednodušší, když mají ve škole vlastně kvalitní stravu, což je další veliký téma, vlastně strava ve škole. Potom asi přijdou ze školy, zase je dobrý mít nějakou svačinku, aby třeba tolik nevyhladověli. Ideálně třeba mít společnou večeři s dětmi, pokud to samozřejmě dovolí pracovní režim rodičů.
Které jídlo je pro děti návykové?
Jedním z těch témat, kterým se věnuji, tak je téma závislosti na jídle. Takže existuje spousta výzkumů právě o vlivu cukru a rychlých sacharidů na mozek. Takže některé ty výzkumy vlastně ukazují, že člověk může být stejně závislý na cukru jako na jiných drogách. Vlastně existují výzkumy na zvířatech, na myších, jedna skupina byla krmená obilovinami, druhá cukerným roztokem, a jak se změnilo jejich chování, jak vlastně ty krysy krmené cukerným roztokem, tak je nezajímalo už nic jiného než ta strava. Takže tohle jsou zajímavé studie, které potvrzují ten možný vliv cukru. Jonáš chce obědvat, Teo se chce napapat, Prokop chce obědvat, Franta ten má taky hlad. Špagety s kečupem, kečup se špagetama, byla to dobrůdka, řekne, až přijde máma. Pětka chce obědvat, Jeroným chce mlíčko sát, Fanny chce obědvat, Tončata má taky hlad. Byl to báječný den, co se dá s tátou zažít, ale teď, maminko, běž něco k jídlu vařit. A co Šimon? Chce obědvat.
Já bych se teď podívala na ty dospívající, kteří už jsou, řekněme, v tom starším věku, kdy se musí připravovat na různé zkoušky, na různé písemky. Jde mě o to, jakým způsobem u nich snížit potřebu dodání energie právě ve formě těch sacharidů, například při té intelektuální zátěži, při tom náročném studiu. Jako dá se to? Vidím před sebou studenta gymnázia, který se potřebuje našprtat na zkoušku z dějepisu a u toho se láduje čokoládou, tak asi si nedá mrkev úplně.
Tak nemusí se dát mrkev, ale prostě dospívající mají zase velký jako výdej energie. To tělo, ten vlastně bazální metabolismus u těch dospívajících je prostě mnohem rychlejší, rostou, takže děti potřebují vlastně i energii na ten narůst, na vývoj toho těla. Jako ideální je, pokud třeba ty rodiče i nějak tomu můžou pomoct, třeba nachystat tu misku s ovocem, a věřím, že když to dítě nebo ten dospívající vedle sebe má prostě nakrájené jablko, prostě potom stáhne, tak to sní, a asi to i něco osvěžujícího, něco, co ho méně utlumí, než ten cukr vlastně kolikrát i čeká vlastně paradoxně víc utlumí, než ho nějak nabudí. Takže je pro to dítě jako takový jednodušší sáhnout po té čokoládě, která je prostě rychleji připravená než oloupatem pomeranč. Takže je to jednak o vytváření těch návyků těch dětí, aby třeba tyhle volby dělali sami, a případně třeba i ty rodiče mohou tomu pomoct.
Mm-hmm. No a potom se ten mladý člověk osamostatňuje od původní rodiny a odchází na studia, bydlí na internátě, na privátě, na vysokoškolských kolejích. Co se potom děje se stravovacími návyky?
No, tak strava vysokoškolských studentů je samostatné téma. Často v tom hrají roli i finance nebo nějaké možnosti přípravy jídla, které jsou značně omezené na kolejích, třeba vysokoškolských. Možnost stravovat se v menze, volí řada studentů, je to rozhodně varianta, kdy je tam teplá strava, dá se tam jít i na večeři, takže je to jedna z možností, je to finančně dostupná strava, ale samozřejmě hodně studentů se prostě odbývá, protože přebíhají mezi přednáškami, připravují se na výuku, a v tom stravovacím režimu hodně hraje režim jako takový, hraje roli vlastně režim toho dne. Ten vysokoškolský režim je často takový rozstřelený, takže je těžký udržet si v tom vlastně i ten režim v jídle. Ale není to rozhodně nemožné, a pro hodně lidí je to prostě prioritou. Pro hodně lidí, pokud se to stane prioritou, že vlastně mít režim v tom dnu, mít režim vlastně ve stravě, mít režim i v nějaké pohybové aktivitě, tak věřím, že potom ten student nebo ten člověk je vlastně i výkonnější ve finále.
Mm-hmm. No a jak se má takový mladý člověk, nebo v podstatě i jak se má rodič, vyznat v té velké záplavě různých stravovacích doporučení? Protože my, když rozklikneme na internetu jakékoliv stránky, které se věnují stravování, tak to je taková dieta, maková dieta. Jak to nějak zhodnotit, jak se v tom vyznat a co si vzít z toho pro sebe?
Tak zase je to hodně individuální. Prostě nikomu může vyhovat strava bez masa. Například jeho tělo to perfektně jako zvládá, nic mu nechybí. Je to nějak rozhodnutí každého člověka, ale já mám pocit, že v posledních letech se spíš jako přistupuje k takovému stravování, jako jíst všechno vlastně s nějakou tou mírou, vyhýbat se těm hodně zpracovaným potravinám, a neuchylovat se vlastně žádným extrémům. Lidé, kteří byli extrémní v nějakým stravacím směru, tak pak zase přešli do jiného extrému, nebo nakonec došli k tomu, že ten extrém třeba úplně nevyhovuje ani jako tomu tělu, že to tělo třeba neprospívá. Jako těch doporučení je spousta, často jsou to taková jednoduchý řešení vlastně pro ty zdravotní problémy nebo pro to zhubnutí. A myslím si, že ta zkušenost ukázala, že tohle úplně nefunguje, ta rychlá řešení. Spíš bych prostě volila tu možnost, aby člověk vlastně pozoroval, co vyhovuje tomu jeho tělu. Jedl prostě potraviny, které nejsou nějak průmyslově zpracované, a jedl pravidelně a čerstvé potraviny.
A další písnička, která se jmenuje, no tak to vám schválně neřeknu, no protože si to přečetli na bukletu, ty mě štveš. Jo, tak tahle písnička je o tom, co vás štve. To, co vás štve, můžete dát do hlavní postavy tyhle písně, no a ta postava to stráví.
Málo koho baví hladovění, málo kdo hladový rád. Otesánek na nás zuby cení, koho chce asi posnídat.
Tak třeba rybu.
Jo. Rybu, 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 rybičku. Rybu, 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 rybičku. Málo koho baví hladovění, málo kdo hladový rád. Otesánek na nás zuby cení, koho chce asi posnídat.
No třeba špenát.
Sánek na nás obětění, koho chce asi posnídat.
Školu,
školu, školu, školu, školu, školu, školu, školičku. Školu, 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 školičku. Školu, 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 školičku. Školu, 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 školičku.
Škola parou.
Hostem na Proglasu je psycholožka Helena Pipová, doktorantka Univerzity Palackého Olomouc. Heleno, vraťme se ještě k té modelové situaci. Představme si tu holku, která je řekněme 14-15, je obézní. Jak to nastavit nebo co jí poradit, aby taková holka prostě přijala to svoje tělo takové, jaké je? Aby viděla svoje kvality i v něčem jiném, aby se dokázala prosadit v kolektivu. Co jí poradit?
Tak jako přijetí toho vlastního těla je opravdu problém právě v době, kdy je ten ideál krásy vlastně štíhlost. Zpětná vazba od toho okolí je neustále a často negativní, ať od spolužáků. V těch 15 letech tak tam vznikají nějaké první romantické vztahy, nebo v dnešní době možná už předtím, což ještě umocňuje právě to, že ta sebedůvěra je nějak snížená právě kvůli těm kilogramům navíc. My se teda snažíme říkat člověk s nadváhou nebo s obezitou, než obézní člověk, aby to nebylo takhle pejorativní. Je to rozhodně nějaká dlouhodobější jako práce. Nemyslím si, že nějaká jedna návštěva školního psychologa nebo psychologa a vlastně, který si nějak pokusí vést dívku třeba k tomu, že je to v pořádku prostě, jak vypadá, a nebo že je prostor jako nějak hledat ten zdravý vztah třeba k tomu jídlu, nějak jakoby to pomalu měnit, ale že není potřeba stáhnout po něčem extrémním, po nějakých jako extrémních řešeních. A asi jako nějaké takové jedno setkání a jedna univerzální rada prostě nepomůže, protože to dítě v tom nějak jako vyrůstá dlouhodobě a jak jsem říkala, ta zpětná vazba se mu dostává jako neustále. Potom odejde od toho psychologa a znovu třeba zažije nějakou negativní poznámku třeba v tělocviku. Od těch chlapců, prostě od těch spolužáků, kteří si začínají všímat těch holek v tomhle věku. Pro ty dospívající je ten život tom obézním těle nebo v tom těle s nadváhou, tak je prostě náročnější. To je tam psychická jako zátěž nesporná.
Každopádně není ostuda vyhledat v tomto smyslu psychologa.
Rozhodně ne, a hlavně v dnešní době už spousta základních a středních škol mají školní psychologi, což je úplně skvělá věc. Vlastně ten psycholog je na blízku těm dětem. Oni nemusí žádat rodiče, aby ho někam vzali v jednací době. U klinických psychologů jsou prostě problém. Ten školní psycholog je tam, to dítě za ním může přijít a pravidelně s ním vlastně scházet, konzultovat, řešit třeba tyhle ty reakce toho okolí, posilovat jako tu sebejistotu a ten vztah k sobě, to přijetí. Taky tak jako můžu pozorovat na těch sociálních sítích, že jako je trend, když tíhle modelky jsou doplněné těmi modelkami, které nesplňují ten ideál krásy těch minulých let, ale vlastně spíš se podobají těm reálným, jako reálným tvarům a ženským křivkám. Takže tohle jako vnímám jako pozitivní nějaký krok kupředu.
Vaše kniha Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů v 21. století popisuje výsledky celorepublikové studie právě u dospívajících ve věku od 11 do 19 let. Tak Heleno, co konkrétně jste s kolegy zjistili? Bylo pro vás třeba něco překvapivého? Nebo jak ten výzkum vůbec probíhal?
Tak my jsme vlastně v každém kraji České republiky navštívili minimálně jednu základní školu, gymnázium a vlastně pak nějakou střední školu, buď učiliště nebo střední školu s maturitou. Tam jsme dětem dávali dotazníky, které se zajímaly o jednak vztah jídlu, o poruchy příjmu potravy, i o nějaký stravovací režim, o váhu a výšku těch dětí. Jednak je tam ta rovina toho, teda, že se potvrdila ta vysoká prevalence nadváhy a obezity. To zkoumání toho vlastně vztahu k jídlu jako na té psychické úrovni. Tam se vlastně ukázalo, že mají ti dospívající, že poruchy příjmu potravy jako ve smyslu toho, jak jsme je popisovali, anorexie, bulimie, ale vlastně hrozně časté jsou i právě to přejídání jako takové. Narušený vztah k jídlu, že dospívající se přejídají v tajnosti často, což jako je můžeme často pozorovat i u dospělých jako ve velkém množství. Ten vztah k jídlu není poruchou příjmu potravy jako takovou, ale je prostě narušený. Mý zdravý vztah k jídlu je podle mě něco, co je vlastně ve svém okolí jako mezi dospělými, tak to není něco, co bych pozorovala často. A u těch dospívajících je to stejně. Občas se objeví zvracení a třeba nějaký právě ty extrémní řešení, ale ani to nemusí být, což tam je to zvracení třeba, ale je to opravdu o tom, že ty děti třeba si přejídají v tajnosti nebo jsou prostě nešťastní z toho, jak jí. To jako řešení takovéhohle problému rozhodně jako vyžaduje nějakou intenzivnější prevenci a rozsáhlou, která prostě jednak naučí ty děti a dospívající vlastně stravovat se zdravě, mít tu zdravou volbu v tom, co jako jí a kdy to jí, ale pak je tam vlastně i to na té psychické úrovni vlastně nějak zvládnout třeba ty emoce jinak než jídlem. Samozřejmě to jídlo totiž jako mnohem jednodušší, jo? Prostě když někdo se cítí jako nekomfortně, je třeba smutný, tomu jako nemusí ani do dospívání, ale i k dospělým, tak prostě je mnohem jednodušší jako dát si nějakou sladkost nebo se prostě přejít nějak, utlumit ty pocity zdravějším nějakým copingovým mechanismem vyrovnávání se jako se stresem. Zase může to být prostě pohyb, může to být jako komunikovat to vlastně s někým blízkým. Někomu vyhovuje psát deník, někomu vyhovuje si jít zaběhat, někomu vyhovuje vlastně vyhledat psychoterapeuta, někomu vyhovuje meditovat, pomodlit se, prostě každému vyhoví něco jiného, ale nemusí to být vždycky to, že nutně člověk sportuje, ale může to být prostě třeba to nějak, že se vrátí k situaci, probere to s někým. Takže rozhodně tohle je něco, co je trošku, trvá to díl, než sníst tu čokoládovou tyčinku, ale je to rozhodně něco mnohem konstruktivnějšího, než sáhnout do tom jídle. Pak ještě přichází ty pocity, jako ty výčitky, a takže vlastně to jídlo tomu člověku nepomůže, pomůže mu v tu aktuální minutu, ale pak vlastně ještě prohloubí ty jeho negativní pocity.
Hostem na Proglasu byla Helena Pipová. Čeho byste, Heleno, chtěla svým výzkumem dosáhnout? Co je vaším cílem?
Tak asi, aby se vlastně o tom tématu vztahu k jídlu a k vlastnímu tělu jako mluvilo více. A nejen právě ve smyslu těch poruch příjmu potravy, ale i tady té patologie, jako je právě to přejídání. A o tom vlastně, jak těžko se tím adolescentům žije vlastně v tom těle s obezitou a aby třeba bylo více energie a financí i právě věnovaných prevenci právě těchto problémů.
Helena Pipová, studentka doktorského programu klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Heleno, zdravím vás do Ameriky, do Kentucky. Mějte se hezky, ať se vám daří ve vaší práci a děkuji, že jste si udělala čas na posluchače Proglasu.
Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
A všechno dobré přeje od mikrofonu také Radka Roskovcová, naslyšenou.